Český drahokam v barvě holubí krve, to je český granát. Historicky také karbunculus nebo staročesky zrnakoč. Zřejmě nejcennější sada šperků s více než 450 českými granáty a zároveň s těmi největšími, které dnes známe, s nejnověji odhadovanou cenou v desítkách milionů korun, patří oblastnímu muzeu města Most. Za nimi i za dalšími zajímavostmi o českých granátech míříme právě teď. Příjemný poslech přeje Patricie Polanská.
Příběhy pokladu.
Byla to ve své době, řekněme, pikantní společenská historka. Politik a dvorní rada saskovýmarského vévodství, vědec, ale především dramatik a kníže básníků Johann Wolfgang Goethe, autor románu Utrpení mladého Wertera a monumentálního Fausta, jmenujme alespoň tato dvě slavná díla, se v Mariánských lázních v roce 1821 potkává s Ulrikou von Levecov. Je z toho prý velká láska. Jemu je ovšem téměř 72, jí 17. V Mariánských lázních se potkávají i v dalších dvou letech. Snad přijde i nabídka ke sňatku, ale podle opakovaných pozdějších vyjádření Ulriky přímo s ní o tom Goethe nikdy nemluvil. Básník se pak už do Čech nevrátí, Ulrika se nikdy nevdá. Tolik velmi zkrácená verze tehdejších událostí. Že alespoň Goethe byl tímto vztahem hluboce citově zasažen, to nám dodnes připomíná několik drobnějších básní, ale především řádky slavné mariánsko-lázeňské elegie. Ulrika von Levecov se na sklonku svého života vyjádřila k událostem z Mariánských lázní poměrně jasně. Nešlo o žádný milostný vztah. Dlouho se tradovalo, že právě od slavného básníka měla Ulrika von Levecov údajně dostat unikátní soupravu šperků z českých granátů, která je dnes pokladem, doslova a do písmene, oblastního muzea a galerie v Mostě. Tak na tuhle verzi úplně zapomeňte.
Ulričiny šperky jsou automaticky spojovány s postavou Goetheho jako nápadníka nebo muže, který mladou Ulriku požádal o ruku.
To už říká Jiří Schleisner, historik a kurátor Mosteckého muzea.
Šperky jsou samozřejmě jiné, jsou staršího původu, patřily Ulričině matce, ale ta legenda je poměrně stará, objevuje se už minimálně od konce druhé světové války a velice často ji objevíte i na oficiálních stránkách, nebo v oficiálním tisku, že se jedná o šperky darované Goethem Ulrice, ale není to pravda. Je to jeden z takových velkých romantických příběhů, které vlastně žijou vlastním životem. Ono i samotná ta událost mezi Goethem a Ulrikou se vlastně rozrostla díky literatuře i filmu do obrovské podoby. Věřím, že to je jeden z největších evropských milostných příběhů, ale samozřejmě velká část je právě už jenom ta legenda.
Protože jsou ale dnešní příběhy pokladů věnované českému granátu, tak v tuto chvíli jinak fascinující osobnost Johanna Wolfganga Goetheho opustíme. Jak už zmínil Jiří Schleisner, v případě soupravy pětiřadého náhrdelníku, dvou náramků, přesky opasku, prstenu a náušnic, šlo o rodinné šperky, které dostala Ulričina matka Amálie od svého třetího manžela a pro Ulriku pravděpodobně důležitějšího muže v jejím životě Františka Josefa z Kléblsbergu. Mimochodem, tento vztah by zřejmě taky vydal na román. Ti dva se znali 20 let, než se vzali. Jedním z důvodů bylo i to, že Amálie byla protestantka, František Josef byl katolík. Především ale osobnost,
na kterou my dneska trošku zapomínáme, což je velká smůla, protože jeho rukou byly sepsány stanovy Vlasteneckého muzea království českého, Národního muzea. Jeho vlastní ruce vlastně sepsaly první stanovy. Byl to muž, který se stýkal nejen s politiky, ale i s vědci, s Humboldtem, právě s Goethem byl velký přítel. Štemberg, Kašpar Štemberg, byl jako přítel, stály oba dva u zrodu Národního muzea. Byl to muž, který se velice dobře vyznal v mineralogii, v geologii, to bylo jeho největší záliba. K tomu ještě samozřejmě byl politik, rakouský ministr financí, muž, který stál za první paroplavebnou společností rakouského císařství, zakladatel rakouského Lloydu. Muž jakoby velice inteligentní, dalo by se říct dneska označit ho za polyhistora, i když amatérského.
Kléblsbergům, tedy i Františku Josefovi, patřila panství, kde se české granáty od pradávna nacházely. Pod Sedice a také Třebívlice.
On se o český granát určitě zajímal, jako mineral ho velice dobře znal. Proto je vlastně fascinující to, že celý ten šperk, nebo celá ta souprava šperků, je opravdu čistě z granátů z oblasti Třebívlic. To znamená, on si dal tu práci, že ty kameny schromáždil. Podle mě je to nejen jakoby důkaz jeho zemského vlastenectví, ale také i lásce k mineralogii a geologii, protože opravdu mohli nahradit granáty rakouskými, almandiny z Indie, mohl tam přidat v té době už známé kameny z Tanzánie, které jsou nerozlišitelné, mohly to být ale samozřejmě i kameny ze zhora spod Krkonoší. Přesto jsou všechny vlastně z jeho panství.
Vznik unikátní soupravy granátových šperků byl tedy zřejmě cílený záměr.
Většina těch kamenů je staršího původu. To znamená, on cíleně shromažďoval kameny z jeho panství, ale mnohem starší. Mohli sahat až k počátkům panství Klebensbergu, ale také mohli pocházet třeba i z majetku rodu Lobkoviců, který vlastně měl v částečném díle Třebívlicko. Zajímavé je, že my nemáme moc informací, jak se k těm kamenům dostal. Každopádně ty kameny musely být dávány dohromady v tomto množství alespoň 150 až 200 let. Dohromady má celý šperk 469 kamenů, všechny jsou neobvyklé velikosti, všechny ty kameny mají velikost větší než 8 mm, dneska se za velký český granát bere granát velikosti 6 mm a více.
Největší český granát, tedy určitě alespoň na našem území, je pak na sponě pětiřadého náhrdelníku.
Do nedávné doby byl jako největší český granát brán granát z řádu Zlatého rouna z Drážďan. Jsou tam další dva velké české granáty, které jsou pravděpodobně českými granáty, takže o to prvenství se teď bude tak nějak soutěžit přesným změřením, ale bojím se, že nás už do Drážďan nepustí, protože už jednou se zjistilo, že ten největší není český granát.
České granáty byly pro Klebelsbergy spíše doplňkovým zdrojem příjmů a ještě spíš než na samotné surovině se vydělávalo na jejich broušení. Brusírny tak nebyly jen na Třebívlickém panství.
Ono těch brusíren bylo několik ve středních Čechách, v jižních Čechách. Patřilo to několika rodům. Brusírna patřila Klebelsbergům, patřila Lobkovicům, patřila Kolovratům například, což ukazuje, že granát byl broušen nejen v místě jeho původu, ale samozřejmě víme, že český granát v Čechách je nacházen na třech místech. To znamená České středohoří, pak je to Polabí, Kolínsko a pak samozřejmě oblast pod Krkonoší. Takže ze třech míst máme tři druhy českých granátů. Oni jsou rozlišitelné od sebe, i když mineralogické složení je naprosto shodné, tak jsou rozlišitelné právě díky takzvaným inkluzím. Inkluze je vzduchová bublinka, která v tom granátu je při jeho vzniku. Inkluze v granátech z Českého středohoří vypadají, jako když rozplácnete mouchu. Dokonce technický termín, který gemologové používají, opravdu je rozpláclá moucha. Zatímco bublinky z oblasti Kolína i z oblasti pod Krkonoší vypadají jinak. Jednou jsou to takové trubičky, pak zase jsou to takové jako spletené cestičky vlásky, takže pokaždé vypadají jinak, samozřejmě pod mikroskopem. Běžným okem nemůžete ty inkluze zahlédnout.
Ulričina granátová souprava prošla vloni restaurováním i gemologickou analýzou, kterou prováděl přední odborník gemolog Radek Hanus. Oblastní muzeum a galerie v Mostě a kurátor Jiří Šlajsna speciálně se totiž připravují na velkou událost. Letos v listopadu ke 120. výročí úmrtí Ulriky von Levecov bude celá sada vyzvednuta z bankovního trezoru a ze velmi přísných bezpečnostních opatření ve speciálně vyrobené pancéřové vitríně vystavena v nově připravované expozici.
Prošla samotná souprava i analýzou umělecko-historickou, prošlo samozřejmě analýzou i zlato, do kterého je vlastně zasazen ten český granát. Takže dneska vlastně víme to, že některé ty kameny byly původně nošeny v jiných špercích, například kámen v prstenu musel být nošen velice dlouho v jiném prstenu, pravděpodobně barokním, protože kámen je silně poškrábán, ale zasazen do zlata. A i když víme, že tento prsten Ulrika prý nosila velice často nebo velice ráda, tak samotné zlato není poškozeno. Pokud vememe, že granát je skoro stejně tvrdý jako diamant, takže vlastně velice tvrdý a zlato je velice měkké, a kámen je poškozen a zlato není, tak to ukazuje, že samozřejmě k tomu poškození muselo být v jiném prstenu. A i ten styl broušení by ukazoval na baroko. Asi nejvíc by nám teďko ukázali analýzy výtvarného umění, zvlášť obrazů, ať jsou to Klebensbergové nebo Lobkovicové, kde by se mohly kameny stejného tvaru nalézt. Takže v tuhle chvíli ještě procházíme toto, kde procházíme vlastně rodinné podobizny, kde bychom mohli najít šperky s českými granáty přibližně stejné velikosti a stejného broušení, které by ukazovaly vlastně na ten starší původ kamenů.
Dnes je hodnota celé soupravy odhadována zhruba na 50 až 80 milionů korun. Problém se stanovením ceny je v tom, že nemáme srovnání, prostě nic podobného neexistuje. Navíc můžeme ještě složitě stanovit cenu více než 450 drahokamů, protože v takové velikosti k dispozici prostě už nejsou. Také použitého zlata, ale už nikdo nevyčíslí cenu historickou a uměleckou. Není divu, že dnes při jakékoliv manipulaci asistuje zásahová jednotka policie. Je ale vlastně hluboce nespravedlivé, že o Ulrice von Levecov se mluví jen v souvislosti s jejím vztahem s Goethem, případně právě s vlastnictvím granátových šperků, pak jakoby z naší historie mizí. Přitom se dožila téměř 96 let. Umírá rok před koncem 19. století. Většinu života prožila právě na panství Třebívlice a je tam, stejně jako její nevlastní otec František Josef Klebelsberg a větší část rodiny, i pohřbena. Zapsala se tedy výrazně jak do historie tohoto panství, tak i české vědy.
Ulrika je 19. století. Ona má všechny klady 19. století a nemá jediný zápor 19. století, což je velice zajímavé. To znamená, ona zažila tu epochu vlastně ampíru, klasicismu, druhého rokoka, roku 1848, přes vlastně tu epochu začínající secese. Ona vlastně prošla celým 19. stoletím, byla to žena, která byla velice vzdělaná, mluvila několika jazyky, hrála několik hudebních nástrojů, zabývala se vědou. Málo kdo to ví, ale ona se zabývala vědou, zabývala se botanikou, měla poměrně zajímavý herbář, byla jednou ze zakladatelek Národního muzea, stejně jako jí otčím, tak se na tom podílala. Její bysta je v Panteonu Národního muzea, věnovala do Národního muzea obrovské množství sbírek. Byla správkyní pozůstalosti svého nevlastního otce Františka Klebensberga, která vlastně vytvořila základ sbírky Národního muzea. Takže ona byla velice činorodou ženou, velice se jí dotýkala sociální stránka, to znamená, ona založila školu pro neprovdané dívky, kde učila spřádat, aby měli vlastně obživu, byla patronkou několika spolků, protektorkou několika spolků, velice často právě komunikovala s Českou ucenou společností. Nikdy se nevdala, to víme, se svojí sestrou vychovávala potom své synovce, jeden z těch synovců se potom star i jejím univerzálním dědicem.
Synovec Adalbert von Rauch později prodá pozůstalost po Ulrice von Levecov a vlastně celé Třebívlické panství městu Most. Získané prostředky slouží k úhradě jeho nemalých dluhů.
Ona byla ve své době celebritou. Jak zrůstal německý nacionalismus, tak samozřejmě zrůstal jakoby obdiv k německému literatuře a německému umění, takže ona se stala ve své době celebritou a přijímala návštěvy, protože každý, kdo přijel do Čech, chtěl vidět tu Ulriku, která stála se vznikem mariánsko-lázeňských elegií. Řeklo by se, že jí to asi úplně netěšilo, ale také jí to neotravovalo. Takže kdo přijel na Třebívlický zámek, tak byl přijat. Nedotkla se jí vůbec nacionalismus. Ona se narodila v Sasku, otec, její první nevlastní otec byli Prusové, nebo Sasové, Prusové, později vlastně rakouský šlechtic s českým inkulátem. Ona si oblíbila České středohoří, byla českou zemskou vlastenkou, proto vlastně i podíl na podpoře budoucího Národního muzea. Nikdy vlastně neslyšíme nic spojeného s nacionalismem. Od roku 1848, zvláště potom v 60. 70. letech 19. století, tady v severozápadních Čechách zdořily obrovské nacionální rozpory. Většinově německý kraj začal přijímat české dělníky, nebo přicházeli sem velkém čeští dělníci. Třebívlicko a Třebenicko byl český jazykový ostrov, kde vlastně zůstalo původní české obyvatelstvo, bylo spojeno trošku kulturně s městem Louny, ač je to na Lovosicku a Litoměřicku, tak kulturně měli vlastně blízko k Lounům, okolo nich vlastně bylo německé osídlení, nikdy nedocházelo k žádným třeničím na jejím panství, ona se nikdy neprohlásila za Němku nebo za Češku, ona prostě to brala tak, jak to brala šlechta, to znamená zemským vlastenectvím, jsem česká šlechtična. Mám český inkulát, jsem česká šlechtična.
Historik a kurátor oblastního muzea a galerie v Mostě Jiří Šlajsna.
Příběhy pokladu.
Samotný český granát je znám od pravěku a známe jeho použití na špercích a zbraních z doby pozdní antiky a také z doby stěhování národů, tedy z 6. až 8. století. Můžeme tu jmenovat nálezy z hrobu velmože z Blučiny na Moravě, předměty z hrobu franského krále Childericha, který byl nalezen na území dnešní Belgie, nebo nálezy z rumunské Apahidy.
A je zajímavé, že většina těchto věcí nevznikla na místě svého původu, ale vznikla v císařských dílnách v severní Itálii, pravděpodobně v místech, jako je Ravena nebo Aquileia, a pak se dostávali do Barbarika. Takže my můžeme předpokládat, že kromě té jantarové stezky, kdy ze severu do Aquileia, do severní Itálie proudil jantar, možná v době stěhování národů pozdní antiky existovala i jakási granátová stezka, kdy se vlastně do té severní Itálie dostával český granát. A kdybychom, říkám, prošli více těch šperků z tohoto období, tak bychom zřejmě ty české granáty našli na více špercích. Problém je, že zatím nebyly prováděny analýzy. Většina těchto granátů bývá označována jako indické almandiny, protože my z zpráv pozdňantických útorů víme, že se ty almandiny do té Itálie vozily.
Předměty, na kterých jsou prokazatelně použity české granáty, se tedy nacházejí v podstatě po celé Evropě.
Nejstarší metody hledání českého granátu jsou velice jednoduché. To znamená, stačí vlastně jít po oraném poli, po dešti a ty granáty jsou vidět. Do dneška tam najdete spoustu lidí, které granáty hledají, já sám jako mladý jsem tam chodil také, a ty malé granátky dokážete najít. Ale pokud chcete ty velké granáty, tak samozřejmě musíte dolů. A to je velice těžké, protože ty opravdu největší jsou ve vrstvě, která je silně jílovitá, dnešní moderní technikou prakticky netěžitelná, anebo musíte jít přímo ke zdroji, to znamená v místě kalvery té sopky, kde vznikla. V 17. století začala ta jámová metoda, kdy se kopaly ty šachtice a vlastně z nich malé štoly, krátké, třeba dvoumetrové, a vytahoval se ten materiál, který se promýval, a v tom jsou ty české granáty. Problém je, že jakákoliv těžba, která jakoby je velká, tak je neekonomická. Dneska samozřejmě družstvo granát to dokáže, ale také nemůže těžit ty největší, protože vlastně ani to by dneska moderně nešlo. Ono to je výlev, které se prakticky nedají rozplavit, jediná metoda je rozrušení mrazem a pak vlastně, když se ta mrazem rozsype, tak z toho ty velké granáty získat. Ale zase, kolik těch velkých granátů na tunu materiálu je? To znamená, když spočítáte, že sice najdete granát, který může mít hodnotu 20 000 korun, ale utratíte 2 miliony, abyste ho našli, tak samozřejmě z ekonomického hlediska je to nemožné.
Obliba českých granátů ale v historii procházela výraznými modními vlnami. Ve středověku v podstatě mizí, i když máme zmínky o špercích ze 13. a 14. století. To mi řekla už Lucie Kodišová, kurátorka sbírky šperku oddělení starších českých dějin Národního muzea.
Národní muzeum má ve sbírkách ozdobu. Byla to pravděpodobně šatní ozdoba, to nášivka ve tvaru kytičky, zdobená několika granáty a zlatým plátkem, tak to je asi nejstarší šperk, který tady máme. A potom již máme vrcholně středověké šperky, prsteny a další. Vlastně první zmínky o granátu používaném ve šperku máme ze 14. století. V té době už také český granát zmiňují lapidáře. To jsou encyklopedie Drahokamové v podstatě. Samozřejmě to není encyklopedie v moderním slova smyslu, ale tehdy to kombinovalo vlastně soupis. Těch fyzikálních vlastností toho kamene, které byly známy, a potom to obsahovalo samozřejmě pro tehdejšího člověka relevantní informace o účincích toho drahokamu na zdraví a podobně, protože drahokamy byly samozřejmě od nepaměti spojovány s uzdravujícími účinky a také s různými magickými účinky. Často právě na základě toho, jak vypadaly. Takže u českého granátu je to často spojení s krví, kvůli barvě. A samozřejmě ta škála těch účinků, ne, prakticky u všech drahokamů, nejenom u granátů, vždycky velmi široká. Ty vlastnosti jsou vždycky veskrze pozitivní, které jsou těm drahokamům přisuzovány a jsou velmi často naprosto odlišné v různých lapidářích a v různých obdobích.
Znovu se český granát objevuje na scéně v období vlády Rudolfa II. Ten si dokonce vyhrazuje předkupní právo na velké kameny. Pak dlouho znovu nic moc. Do módy se tyto drahokamy, jejichž barva je popisována jako barva holubí krve, vracejí v 18. a 19. století. Právě pro svou barvu krve bývá český granát používán nejprve k výzdobě liturgických předmětů. Mimochodem, pojmenování český granát dal kameni náležejícímu do rozsáhlé skupiny piropů zřejmě Bohuslav Balbín na konci 70. let 17. století. Do té doby jsou známé jako karbunculus nebo zrnakoč. Na začátku 18. století pak přišly do módy i šperky s drobnými kameny. A tak císařovna Marie Terezie vydala roku 1762 už zmiňovaný dekret chránící domácí monopol těžby a zpracování českých granátů.
Další velmi podstatnou věcí je potom české 19. století jako století národního vzedmutí a národního obrození, protože český granát byl samozřejmě velmi oblíbeným vlasteneckým drahokamem a patřilo k dobrému tónu ve vlasteneckých kruzích vlastně právě tyhle ty typicky české drahokamy a projevuje se to potom i ve zpracování. Máme například ve sbírkách krásný rámeček, který rámuje podobiznu Františka Palackého a i v tom rámečku je zapracována česká svatováclavská koruna jako symbol českého království.
Lucie Kodišová, kurátorka Národního muzea. Český granát přes všechnu svou výjimečnost patřil k dostupnějšímu zboží.
Také, když se podíváme na šperky, tak jsou ve valné většině zasazeny do stříbra a kombinovány s jinými dostupnějšími materiály, zejména třeba s drobnými říčními perličkami, kterých tehdy byl dostatek. A jenom velmi výjimečně najdeme český granát kombinovaný například s diamantem. Máme dva takové šperky u nás ve sbírkách. Byl to také jeden z důvodů, proč se stal velmi oblíbeným měšťanským šperkem, lidovým šperkem, selským šperkem. Máme dochované například krásné náhrdelníky, které v sobě kombinují stříbrné mince, ty mince jsou oplétané filigránem, aby vypadaly větší, do filigránu jsou potom vsazovány české granátky a takový selský náhrdelník bylo možné postupně rozšiřovat, takže se na něj přivěšovaly další přívěsky ve tvaru křížků, srdíček, zdobených granáty. Takže to byl takový reprezentativní selský šperk. Co se týče krojových doplňků, tak tam bohužel převážná většina zdobených čepečků, takzvaných zlatohlavů, je zdobená skelnými imitacemi českého granátu. Zase granát od počátku nacházíme kombinovaný s jeho imitacemi. Ať už se jedná o imitace skleněné, anebo o nahrazování jinými drahokamy, zpravidla tedy zase granáty, almandiny, pyr almandiny. U nás v našich končinách jsou to také šperky s tyrolskými granáty, které jsou hodně tmavé, takové až černé barvy.
Nahrazování českých granátů sklem potvrzuje i historik oblastního muzea v Mostě Jiří Šlajsna.
Ale pozor! Ono to je, nedá se to rozlišit pohledem oka. To takzvané granátové sklo červené dneska vůbec nevíme, jak vytvářeli. Poznáme to pouze pod mikroskopem, protože to nemá inkluze, je poznat, že to je skelná hmota, ale obyčejným okem to nezjistíte. Druhá věc, samozřejmě je to sklo, není to český granát, dokážete ho rozdrtit. Má to jiné vlastnosti, ale Laik nepozná okem granátové sklo od granátu a co je zajímavé, velice často máme v granátových špercích nebo v kroji zdobeným českým granáty zastoupeny granáty i granátové sklo dohromady. To znamená, že třeba všechno malé jsou granátky, všechno velké je granátové sklo. Říct, jestli to byl podvod, nebo jestli to byl účel, dneska je těžké. Já bych řekl, že asi o tom i věděli, že to sklo je. Prostě ten granát byl populární, dneska se opět do popularity dostává, i když samozřejmě přidávají si další české kameny, dneska běžně broušený vltavín, olivín, to jsou vlastně kameny, které tady z Čech pocházejí.
Jak mi prozradila Lucie Kodišová, i Národní muzeum připravuje speciální výstavu svých sbírek šperků a dalších předmětů zdobených českým granátem. V plánu pro příští rok je totiž otevření klenotnice a v ní by část měla patřit právě tomuto jedinečnému českému drahokamu. A to je závěrečná informace dnešních příběhů pokladů. Patricie Polanská přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.